giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sedherekno ingkang kaberkahaning Gusti, monggo kita nglajengaken anggen kita nyinau bab cahyaning sih rahmat peparingipun Gusti. Sing kaparingan cahyaning pepadhang iku wong kang wanuh marang kalengganing Sang Rama. Kang percaya lan wanuh marang kalenggane Sang Putra ana ing tetunggilane Sang Roh Suci bakal nampa sih rahmat. Cahyaning sih rahmat iku kaparingake dening Allah lumantar pakaryaning Sang Roh Suci. Ketemune ana ing Sang Pepadhang. Kang kabeh mau kudu tinarbuka. Nalika umat manungsa sumadiya, nalika umat manungsa saguh nampa piwulang lan kangen nggoleki piwulang. Lan ngorong marang pangandikaning piwulang, luwe marang sejatining piwulang. Bahkan nopo pepadhang. Sing ora wurung ketemune ana ing keyakinan kita lamun Gusti Allah kang kita sembah iku ana ing ketritunggalan Allah, ana ing panguasane Allah Sang Rama. Allah Sang Yehuwa ana ing katresnane Gusti Yesus Kristus Sang Juru Penebus lan ana ing daya kasucen lan kekiatane Allah kang ana ing Sang Roh Suci ya Rohing Allah kang ana ing Sang Putra ya putraning Allah ya pangandikaning Allah lan ana ing Allah Sang Yehuwa piyambak kang Maha Kuwaos telung pribadi, telung oknum, bola bali, awake dhewe ngrembug, lan ngrasakake. Iku ora telu, nanging telu-telune mau, siji manunggal dadi siji. Ora ana wong sing bisa wanuh, lan ora ana wong sing bisa memahami, ngerteni, wewadining Allah, luwih-luwih ana ing ketritunggalan Allah, menawa manungsa isih ngegung-gungake nalar pikirane dhewe, kapinterane dhewe, ilmune, filsafate, klenike lan sak panunggalane ketangkasan lan kabisan sarta kaprigelaning manungsa ora bisa nyandak, ora bisa ndungkap marang wewadining Allah kang sejatine sumring cahyaning sih rahmat. Bab menika poros derek menika sanget mbetahaken tuntunan ilahi, supados pikiran kita ingkang peteng menika saged mangertosi wewados ingkang kineker, rahasia sing tersembunyi, wewadi kang kineker, wewados ingkang kineker, saged kawiya amargi berkah panuntuning Allah piyambak. Saengga manungsa saged mangertosi wewadi kang sejatine ora wadi, rahasia kang sejatine ora disasapi, nanging merga-merga manungsa tanpa daya samubarang kang dadi sumbering kamulyan ilahi mau, manungsa ora ndungkap, ora kuat anggone nyinau. Mula sing sapa ngendelake marang filsafating manungsa, ilmuning manungsa, nalaring manungsa, ora bakal manungsa bisa wanuh karo wewadining Allah. Mengko manungsa iki lagi karo ngarep kaca wae, wis lali karo Gusti Allah nalika ane ngarep lemari kaca lan kacane katon ana gambare, terus banjur krasa, aku kok bagus to ya, aku kok ayu to ya, iki bagusku dhewe, iki ayuku dhewe. Ora amarga Gusti Allah bareng elek, aku kok elek, aku kok orang ganteng, kok ora cakep, ora ayu, iki mesti soko sadise Gusti Allah. Mereka kabeh mau gumantung marang nalaring manungso, kang sejatine manungso ora ndungkap marang wewadining Allah mau. Cekak cukupe ora ono manungso sing bisa wanuh marang Gusti Allah amarga saka nggone ngreka dhewe, mbudidaya dhewe kanthi pikiran, kanthi rasane kang sejatine isih grayah-grayah ana ing jagat kang peteng. Akeh banget para filsuf, akeh banget para ahli pikir kang banjur gawe pratelan nyaritakake menawa supaya panuh marang Gusti Allah iki kudu ana berkahing Allah. Teorine wis bener, nanging lakune keblinger. Allah iku guru kang sejati. Diulang kuwi bener, nanging lakune ora dadi murid Allah, nanging dadi murid diri pribadi lan ngayom marang setan. Para filsuf, para ahli pikir, para dalang ing lelakon bisa nerangake Gusti Allah iku sumbering pepadang, Gusti Allah iku sumbering kamulyan, kang sejati, kang bisa madangi jagat lan atining manungso. Kuwi bener. Kuwi bener. Sing kleru lakune. Amarga supaya oleh pepadang mau ngreka daya dhewe, ngorbanake perasaan, ngorbanake bandane, ngorbanake uripe, kaya-kaya kanggo pitukon nggone bakal oleh pepadang. Ora bakal oleh pepadang mau. Amarga pepadang mau peparing. Pepadang mau sih rahmat. Lan sih rahmat iku bisa tinompo tumrap umat manungso kang ditresnani dening Gusti Allah. Mulane manungsa banjur rekodaya supaya ditresnani dening Gusti Allah, aku tak nresnani Gusti Allah, aku tak ngabekti marang Gusti Allah, aku tak ibadah kanthi sejati, aku sih tresno marang Allah. Aku tak. Nanging nyatane kabeh gagal. Sumbar arep nresnani Gusti Allah, tibae sing tresnani mung awake dhewe karo kadonyan karo bondo donya. Aku tak ibadah marang Allah, kenyataane ibadah marang iblis. Mergo wae ing lakune panuntune iblis. Aku tak dadi wong jujur, pungkasane mlebu kunjara mergo korupsi. Amal dudu-duwee diumpetake kanggo kepentingane diri pribadi. aku tak ngabekti. Nanging nyatane manungso ngutamakake diri pribadi. Nalika jroning ana ing papan apang ibadah sajroning ngabekti yen wong liya ngremehake ora nggatekake kuciwa lan gelo sumbare ibadah lan ngabekti nanging sejatine egois individualis. Jadi ilmu ning manungsa, dadine ilmu ning manungsa lan rasa kang diolah dening manungsa dhewe ana ing jroning uripe ora bakal bisa ngranggeh sumbering cahya mulya kang sinebut sih rahmati Gusti Allah. Pancen ing kitab suci ana wewisi ing Allah supaya ngerti kersaning Gusti Allah kuwi awake dhewe kudu nyinau supaya bisa nampa wewisi ing Gusti. Supaya ngerti karsaning kang moho luhur. Mulane banjur ngumpet nyepi nahan hardaming hawa nafsu nutupi baban hawa songo. Sajugo kang sinitikoro mandeng pucuking grana meleng munggah rasa pikirane nggoleki Gusti Allah. Samati supaya oleh wisik dirungok-rungokake apa dina iki Gusti Allah paring wisik paring wahyu apa nyuwun Gusti nyuwun Gusti nyuwun Gusti. Umat manungsa meksa supaya Gusti Allah paring wahyu. Ya nggone meksa mau kedelarung-delarung pancen ana swara pancen ana wisik bareng diuji wisik lan swara mau jebul saka jin setan priprayangan saka lembut saka iblis setan lan begundali dirungok-rungokake kaya-kaya nulis jroning ati nulis jroning pikiran ana wisik ana wahyu banjur gregah lan sumbar aku nampa wisiking Gusti ora cocok karo kitab suci yen kaya mengkono mau mereka kabeh mau saka anggone menungso meksa supaya krungu swara menungso meksa ngreka daya supaya ketemu karo sumbering pepadang kanthi rumangsa rasa rumangsa kuat aku kudu nglakoni ngene supaya Gusti Allah nurut karo aku maringi wahyu. Kuwi kebalik biabar pisan. Nresnani Gusti Allah ki ora kaya mungkono kuwi anane mung pasrah, kudu rumangsa tanpa daya, atine kudu kotong blong supaya roing Allah kang mangreh urip kita ora duweni karep. Ora duweni rumangsa bisa lan kudu bisa rumangsa menawa mung sadurunge dadi titah. Wiwit jaman kuno, jamane Nabi Ayub, jamane Ayub duwe lelakon kang ngidapi-dapi ana ing kitab Injil dicaritakake. Ana sawijining sikep rohani ing Ayub bab 11 ayat 8 lan 9. Ayub bab 11 ayat 8 lan 9 kang mangkene diperatelake dening kitab suci. Iku dhuwure padha karo langit. Kowe bisa nindakake apa? Jerone ngluwi teleng palimengan. Kowe mangerti apa? Iki bab sumbering pepadang, para sedulur. Menika bab pangertosan kita anggen kita rumaos saged wanuh iso goleki dhewe Gusti Allah kanthi reka dayaning manungsa. Rumangsane menungso duwe kekuatan bisa ngeranggeh panguasing Allah supaya Allah mau ngayomi lan nurut marang opo kang dadi karping manungso. Ono pitakonan ing kitab suci ing kitab Ayub bab 11 ayat 7. Opo kowe bisa njajaki wewado sing Allah? Apa bisa nyumurupi wates-watese panguwase kang maha kuwasa? Iku dhuwure padha karo langit, kowe bisa nindakake apa? Jroning luwi teleng palimengan, kowe mangerti apa? Dawaning luwi ukuraning bumi jembare ngungkuli samudra. Menawa panjenengane langkung nuli nangkep lan ngadili, sapa kang bisa mambengi? Sapa kang bisa nglawan? Amarga panjenengane nguningani si juru apus, si tukang goroh, sarta priksa piyolo senadyan tanpa mriksani. Menawa wong bodho bisa mangerti belone kuldi, iyo bisa lair dadi manungsa. Anggenipun gambaraken bilih wewado sing Allah menika lebet sanget. Kanthi pikiran lan reka dayaning manungsa, manungsa mboten saged badhe nglawan panguwasa sing Allah. Upaminipun wangsul bab Tritunggal, bab Trinitas, bab Ketritunggalan Allah. Ora klebu nalar yen Allah kang Maha Esa ingaram telung pribadi, ono sang Romo, sang Putra, lan sang Roh Suci, ora klebu nalar. Para miyarsa, supados kula lan pian mangertos wewado sing Allah kalebet ketritunggalan Allah sang Romo, sang Putra, tuwin sang Roh Suci, menika mboten saged ngginakaken nalar lan raos. Nalar lan rasa iku asipat kadagingan ing manungso, toto lahir, ora bisa nyundul marang panguwasa sing Allah. Sopo sing bisa nduwa lanahan kersaning Allah? Apa kowe bisa njajaki wewadining Allah kanthi nalaran rasa dine ora percaya marang panguwasane Allah sang Yehuwa sang Rama? Ora percaya menawa Sang Kristus iku Sang Sabdo, kalam ilahi, lan ora percaya menawa daya kekuatan kita iku gumantung marang Sang Roh Suci, menungso bakal reka daya dewi. Bisa ngopo manungso? Kados mekaten, para miyarsa, lebetipun wewado sing Allah. Pramila tetep dados kekeraning Allah lan wewado sing Allah, manungsa wajib pitados bilih kersanipun Gusti Allah menika pancen nurunaken Gusti Yesus Kristus ingkang menika sinebat dening Allah piyambak lumantar ilham lan wewisi ing gesang karohaning para nabi jaman kino, bilih Sang Yesus Kristus menika Allah pribadi. Amargi pangandikaning Allah ingkang sinebat dening Gusti Allah iki putraning Sun. Sinebat putra amargi pancen mijil saking tutuking Allah piyambak. Lahir saka tutuking Allah. Lan sang sabda kang lahir saka tutuk iku mau dadi putraning Allah. Dawuhing Allah iku putraning Allah. Sabdaning Allah iku putraning Allah amarga lahir saka Allah. Sopo sing lairake pangandika iku dadi bapa? Allah sang Yehuwa iku bapa? Pramila para tresna wonten ing Matius 16 kalih ayat 16 lan 17. Gusti Yesus ngendika dumateng Simon Petrus. Anggenipun saged paseksi tumrap Gusti Yesus menika saking bukti daya kekiyataning Roh. Gusti ngendika sing nyababake kowe bisa mikir kaya mengkono Simon bin Yunus sing bisa paring pepadang marang nurani lan pikiranmu iku Simon bin Yunus ora mergo saka rekodayaning manungsa nanging amarga saka ramakku kang ana ing swarga. Sumangluki gesang kula lan panjenengan dinten menika sagedipun paham dhateng ketritunggalan Allah, sagedipun mboten ragu-ragu bilih Gusti Allah menika peputra Sang Kristus lan mboten cara manungsa lan kula tuwin panjenengan mboten ngremehaken Gusti Allah kaya-kaya Gusti Allah rabi manungsa menika menghina, menika menghujat dumateng Gusti Allah menawi mekaten. Menika sagedipun kula lan panjenengan saged paham. Namung awit saking berkahing Sang Roh Suci awit wontenipun panuntun sejati. Inggih. Ing jamanipun Nabi Musa kemawon inggih sampun wonten pangandikan ingkang saged kita raosaken. Rikala bangsa Israel menika katuntun kinanthi dening Gusti Allah melampah wontening ora-ora samun. Nabi Musa ngendikaaken Gusti Allah iku Rama kita. Mulane awake dhewe kabeh ana ing ora-ora samun aja ragu-ragu, aja mangu-mangu, Gusti Allah mesti ngopeni, Gusti Allah mesti nuntun, Gusti Allah mesti ngayomi. Mekaten katranganipun menipun lajengaken. Nanging Nabi Musa ngendika, "Apa Gusti Allah iku dudu bapa kita?" Wonten keterangan malih. Anggenipun Gusti Allah nuntun bangsa Israel menika bangsa Israel kangge putra kaya bapa kang nuntun lan gendong anake mlaku ana ing tengah-tengahing ora-ora samun. Ateges pangertosan Rama menika inggih panguwasa sing Allah ingkang ngayomi. Pangertosan putra menika sedaya ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah. Rikala semanten dalasan para malaikat, bangsa pinilih bangsa Israel, para nabi lan para ingkang kakersakaken dening Gusti Allah sinebat putra menika dados putraning Allah. Ingkang pungkasanipun sedaya sami beradat nuruti karpe dhewe ora manut marang pangandikaning Allah menawa kabeh dadi putrane nanging padha gawe kianat. Milo pungkasanipun kantun setunggal ingkang salajengipun tumurun dumateng ing jagat raya ingkang suwanipun lenggah nunggil kalian Sang Rama ing swarga inggih menika Sang Pangandika. Margi titah manungsa mboten wonten ingkang layak dados putraning Allah kejawi pangandikaning Allah piyambak ingkang layak dados putraning Allah ingkang badhe nanggel sedaya tiyang ingkang damel kianat ingkang pitados dumateng putraning Allah menika inggih badhe dados gegelitaning badhe dados grup badhe dados keluarga malih wonten ing kratoning swarga ingangkat dados putra awit pananggelipun Sang Sabdo pangandikaning Allah Sang Yesus Kristus kala wau. Premilo Gusti Yesus menika mboten namung titah nanging Allah ingkang manjalmo ingkang badhe nanggel manungso dados para putraning Allah. Sepisan malih ngantos atos menawi wonten ingkang mengucalaken wonten ing masyarakat senajan ngakuni adhedhasar Injil kula aturi waspada lan ngantos atos menawi Gusti Yesus menika namung dipun anggep titahing Allah ingkang sampurno. Kula aturi ngatos-atos menawi Gusti Allah menika namung nganggep dhateng Gusti Yesus menika ciptaanipun. Kula aturi waspada. Margi ing kitab Ayub sampun ugi wonten paseksi bilih sapa sing bisa njajaki wewadine Gusti Allah. Nah, para sedherek, kula lan panjenengan nyinau lan manggihaken cahyaning kamulyan menika mboten sanes inggih namung Injil. Lan Injil ingkang sejati menika Sang Kristus. Lan Sang Kristus Yesus menika pangandikaning Allah. Lan pangandikaning Allah menika pratelaning Allah ngluntakaken karsaning Allah pribadi. Lan sepinten kegiatan lan panguwasing Sang Pangandika menika inggih menika panguwasing Allah. Ateges Sang Sabda menika inggih Allah pribadi. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Giaran Sabdo Mulyo Tetesing Pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.